Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Ārlietu ministra amatā šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu ir apstiprināta diplomāte Baiba Braže. Tomēr beigās ir izrādījies, ka jaunajā vienotībā partijas vidū nevarēja atrast piemērotu kandidātu. Tas ir svaigākais šīs nedēļas notikums, ko šodien apspriedīsim stundā pēc vieniem, bet mēs runāsim arī par dažiem Rīgas domas lēmumiem un arī ārvalstu investoru padomes sniegto slēdzienu, kas investīciju vidi Latvijā novērtēja ar līdz šim zemāko atzīmi. Žurnālistu diskusija klausieties stundā pēc vieniem. Bet tagad ir laiks mūsu brīvajam mikrofonam. Tālruņa numurs studijā ir 67 22 88 8 67 22 55 99. WhatsApp numurs ir 25 66 0 440, un, protams, varat mums rakstīt no mūsu mājas lapas.
Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma.
Ieva Adamsone, modes mākslinieca, ir mūsu brīvā mikrofona viešiņa. Labdien!
Labdien!
Bet mēs par modi nerunāsim tagad. Jūs esat daudz darbojusies, lai palīdzētu Ukrainas armijai audus tīklus. Tagad vācat dronus un citas lietas Ukrainas armijai. Jums ir zināms konkrēti, kam tas viss aiziet?
Jā, viss šī te darbība ir vērsta uz to, ka es un mani draugi, dombiedri, mēs strādājam ar konkrētām armijas vienībām, kur mēs zinām, kur konkrēti tas aiziet. Mēs aizvedam līdz Ukrainai un atdodam arī pušiem rokās. Un pēc tam arī šīs te mašīnas paliek mūsu redzeslokā. Mēs zinām, kur viņas ir. Viņas vēl ar vienu dara savu darbu. Nu, ir, kuras vairs nedara savu darbu, diemžēl, bet šī te humānā palīdzība un tāda nedaudz militārā palīdzība ir izsekojama.
Bet kā jūs to visu savācat? Cilvēki samet naudu un tas tiek... Vai...
Tieši tā.
Kurš to dara, tie ir pazīstamie vai tas ir plašāk?
Ir, tas ir, nu tā kā es savās akcijās es arī redzu konta izraksts, es redzu ļoti daudz viens un tos pašus uzvārdus, un tie ir no projekta uz projekta ļoti daudz tie paši cilvēki, protams, ir ļoti daudz, kas ir no paziņu, no klienta loka, un ir pilnīgi sveši cilvēki. Un iespējams, ka nu, tā izmaiņa ir vairs nepārskaita lielas summas, bet ir šīs te nelielās 10, 20, 30, 50 eiro summas, kas ir regulāras. Kādreiz mēs ļoti priecājamies, ka ir lielākas summas, bet faktiski tie ir līdzcilvēki. Tie, kas izlasa, kuriem rezonē tas, kas notiek, un kuri arī iestājas par konkrētu lietu.
Bet klausoties ziņas, un vienbrīd bija tāds nu, pavisam pesimisma vilnis par to, kā ukraiņiem iet, rokas nenolaižas, par to, ka nu, cilvēki vāc to savu mazo palīdzību, kur viņi spēja samest, kamēr valstis bremzē ar savu lielo palīdzību, kas varētu dot to būtisku atspēdi.
Jā, bet... Bet puišiem ierakumos un dubļos tas nepalīdz. Un tas, kad ir šīs te politiskās diskusijas, nespēja vienoties, meklēt vienu neizdarīt otru šo, bet reāliem cilvēkiem, reāliem civiliedzīvotājiem, reālām slimnīcām, reāliem karavīriem, kas ir parasti cilvēki, viņiem šīs te visas peripētijas viņiem nepalīdz. Viņiem vajag tagad to palīdzību. Un, protams, mēs arī esam noguruši. Ir tikko pat bija vienkārši, kad es saprotu, ka man vienkārši nav vairāk spēka. Vienkārši nav vairāk spēka. Bet nu, tāds priekš sevis tādam melnam jokam. Man no rīta tad atsūta brigādes komandieres fotogrāfiju ar labrīt, tur ir skaista rīta ainava ar upi, migla, kaut kas tur tālumā, un es tur, nu jā, labrīt, un nākamais teksts ir, ja tu ieskatīsies tālāk, tur aiz upes ir Zaporižas atomelektrostacija, okupanti mūs no turienes apšaud, bet mēs nedrīkstam šaut pretī, pretējā gadījumā būs kodokļa, nu, būs reāla katastrofa. Un tad es kaut kā ar biedriem pārunāju šo situāciju, un tagad iedomājieties, es viņam teikšu, skaidrs, bet zini, es piekusu. Nu, mašīna būs kaut kad rudenī, jo es vienkārši saguru. Un saliekot svaru kausos, nu kā mēs šeit sagurstam? Jā, mēs sagurstam no tā, ka no neziņas, no bailēm, no tā, ka mēs nesaprotam, kas notiek, nekas nemainās, no šīs te pesimistiskās informācijas, bet reāli viņi nogurst no tā, ka viņus visu laiku apšauda. Tad vakar no rīta ienāca ziņā ar bildi, kur ir sabombardēta blindāža, kur burtiski 10 minūtes iepriekš puiši atradās. Viņi vienkārši bija izbraukuši uzdevumā.
Un gal galā cilvēki nezina, vai viņi rīt vēl būs dzīvi.
Jā, un viņi nezina, vai rīt viņi būs dzīvi.
Mums klausītājs raksta visu cieņu par jūsu darbu, neatlaidību paldies. Un izturību arī turpāk.
Liels paldies, un šie ir arī tie tādi mūsu degviela turpināt, jo tas skaidrs, ka tajā arī mums uznāk tāda bezjēdzības, nevis bezjēdzības, bet ka tāds izmisums, ka mēs jau vairs neredzam, kā vēl uzrunāt, jo šķiet, ka līdzcilvēki taču arī redz ziņas, viņi taču arī dzird to pašu, ko mēs dzirdām, bet kāpēc ir tāda, tāds apātisms un nevēlēšanās varbūt tās kaut kādā mērā iesaistīties, jo man lielākā izbrīna ir, kad šobrīd pēc tā, kas ar vienu notiek, man cilvēki jautā, jo, bet kāpēc tu to dari? Un man ir tāds pārsteigums, kāpēc šāds jautājums, tad man jājautā, kāpēc tu to nedari? Jo, ja kaimiņam deg māju, mēs taču ejam palīdzēt. Un neatkarīgi no tā, ko tajā brīdī lemj politiķi. Viņam deg māja, un viņam vajag tagad šo palīdzību.
Jā, var tikai pievienoties visu cieņu par jūsu darbu. Es pacelšu klausuli, mums ļoti daudz zvana klausītāji. Brīvais mikrofons, labdien!
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 Pensionārs no laukiem. Sakarā ar to Lucausovu. Man liekas, tas nav prāta darbs tur likvidēt. Iekopt un auglīgu zemīti un celt stadionu, tad tiešām nevar atrast kaut kur vietu citur. Taču lai tie pilsētnieki tur ņemās par tiem dārziņiem un relaksējās no ikdienas stresa un arī kaut kādi, tiksim, ienākumi vai iztikas līdzekļi tiek no tiem dārziņiem. Paldies!
Tā atbilde uz to jautājumu, kāpēc kāds kaut ko nedara, varbūt ir tāpēc, ka, ir varbūt vieglāk pievērsties tām ikdienas lietām. Arī Lucausals dārziņš no vienas puses ir ļoti saprotami, jā.
Ir saprotami,
bet
no vienas puses pilnīgi piekrītu, kad ir kaut kā jāstimulē šī sportiskais gars un iespējas. Bet vai Lucausaltam ir īpaši piemērota? Man liekas, ka tā infrastruktūra īsti neizturēs to slodzi.
Tur ir ļoti daudz neatbildēto jautājumu. Bet klausītājs Ivars grib zināt, kā ar jums var sazināties, kā var jūs atrast kontaktus, kur pārskaitīt. Viņš ir iesaistīties, un te ir arī atbildi savā ziņā, kā atrast tos cilvēkus, ka viņi vienkārši nezina konkrētās lietas, kuras vajag, un kā jūs atrast?
Var meklēt sociālajos tīklos Ganta fondu. Mēs ar domu biedriem esam apvienu.
Ganta?
Ganta. Mm-hmm. Līdz mūsdienām ir saglabājies vārds Negants, kas nozīmē, ka Negants puika, nerātnes. Bet Gants nozīmē kaut kas labs, kaut kas vērtīgs, kaut kāds tikums. Var meklēt Ganta fondu Facebookā, Instagramā, vai arī meklēt manu profilu Ieva Adamsona Facebookā, tur pēc laika joslas nesajauks, jo tur ir tikai par un ap Ukrainas atbalsta projektiem. Var palīdzēt ar finansiāliem ziedojumiem, bet tas nav vienīgais, ko var darīt, piemēram, dotajā brīdī. Mani dombiedri draugi tieši šobrīd būvē dronu vadības centru, un tur vienkārši ir vajadzīgs darba rokas. Un pirms Ziemassvētkiem puiši uz Ukrainu aizsūtīja stomatoloģijas kabinetu, kas tika pašu rokām izveidots, Un reizēm tur nav, un fenomenāli bija tas, ka tur bija ļoti maz šīs finansiālā līdzfinansējuma. Kādam bija durvis, kurš varēja noziedot, kāds bija elektricis, kas varēja nākt sakārtot elektrības jautājumus, kādam ir linolejs, kādam ir uzņēmums, kas ražo logus, un mēs sastajā maijā dodamies uz Ukrainu 7 mašīnu konvojus, un tad, kad atgriezīsiet atpakaļ, tad ir plāns ķerties pie stomatoloģijas kabineta numur 2, un jā, tur arī dar praktiski palīdzību.
Jā, labi, klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Jā, es runāju, labdien!
Labdien!
Tagad par tiem, kas slavina Putinu un atbalsta viņa izraisīto karu Ukrainā, ar tiem ir jārunā, jāuzdod jautājumi, kāpēc viņi tā runā, ko viņi grib. Viņi ir jānoliek pie vietas, lai šiem runātu ir jāzina vēsturi, jāzina, kāpēc izjūk Padomju Savienība. Vispār trūkst cilvēki, kas viņiem dod pretsparu, jo tāpat kā trūkst skolotāju un trūkst mediķu un arī tie, kas dod viņiem pretsparu. Un viņi grib atrunāties viens otrs, kad nav vērts viņiem runāt. Tāpat kā tur nekas nebūs, es ar tādiem nerunāju labāk slēpjos krūmos. Nu tā.
Ir kāds komentārs?
Nu, viens ir tas, ka karš nenotiek divas dienas, kad mēs esam apjukuši un nesaprotam, kas notiek. Ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai katrs pats izdarītu kaut kādus elementārus secinājumus, kur un tie, kas vēl ar vien domā tā, kā viņi domā, man ir grūti iedomāties, kas ir šie argumenti, ar kuriem var viņus pārliecināt pretēji. Un, nu, manā uzskatā nu, šīta piektā kolona ir pats bīstamākais elements, kas šodien šeit un tagad ir Latvijā, jo arī sniedzot šo te atbalstu Ukrainai. Arvien biežāk arī es personīgi saskaros ar līdzcilvēkiem, kas domā savādāk, un ja kaut kādu, ja kara sākumā bija tāds ļoti patos pilni un mazliet viņa agresīvi noskaņot, tad bija tāds klusums, un, tā viņa tā kā bija, un šobrīd ir tāda sajūta, ka viņi atkal ir tādi, nu, izriesuši krūtis, nu, kad viņi ir, nu, tāda pretspāra pilni, un šīs te provokācijas, kas notiek, kaut vai to pašu, muzejs, kur šis Molotov kokteils trāpīja pareizajā logā. Nu tad es nespēju iedomāties, kas šobrīd varētu mainīt viņu kaut kādu ideoloģiju.
Klausītāju raksta, man šķiet, šim laikam nepiestāv izklaides festivāli un popkoncerti, kas Latvijā tomēr notiek. Latvieši ir ļoti uz izrādīšanos, arī ziedošanā un palīdzēšanā, bet ir pārāk maz, kam cita sāpe ir paša sāpes.
Runājot par izklaides pasākumiem, mums ir katram vienam ir dota viena dzīve. Mēs nevaram atļauties nodoties absolūtās sērās un iegrimt depresijā un tādā nomāktībā, jo tad mēs nevaram palīdzēt ne sev un ne citiem. Mums ir vajadzīgi kaut kāds pozitīvs, nu, tādi kairinājumi un reāli.
Lai vienkārši atrastu arī sev spēku.
Jā, lai vienkārši darboties. Atrastu. Un, nu, jā, es arī esmu savā virzienā dzirdējušos, bet mums pašiem šeit ir tik daudz. Tad man šiem cilvēkiem gribētos teikt un viņus aicināt, bet lūdzu, tad ceļamies un daram. Ja jums sāp jautājumi par, nu, par patversmēm ar dzīvniekiem vai kaut kādu ielu bērnu jauniešu jautājumus, bet jūs lielākoties tikai veršaties tādu norādījumu un kritiku, bet vai no jūsu pašu puses ir kaut kāda darbība un virziens. Un ja mēs katrs viens izdarīsim kaut ko, kas mums reāli sāp un rūp, mēs noteikti dzīvosim daudz labākā sabiedrībā un arī pat pasaulē.
Mums klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Sveiki.
Es saku, es nerunāšu par tie valdības lidotājiem, to ierasto tematu pa Ukrainu. Es par jauno kampaņu, kas tagad tiek veidota sakarā ar cīņu pret alkoholu. Lai mūsu saruna būtu kaut cik iedzīga, es esmu dzimis kara laikā. Tātad visu to procesu, kā te cīnīšies pret alkoholes izgājus. I to krievu laiku, kad ķēra ciet vīrus, kas ir iedzērušs un nodzina frizūru, lika tīrīt ielas visādi pazemot, domāja, ka ar spēku un varu var slimību, ka alkoholismus izārstēt. Tas vispār, tas jau jūs paši saprotat, nav iespējams. Un, teiksim, tagad iedomāties pacelt to latiņu tik augstu 20 gadu vecumā. 20 gadu vecs vīrietis varbūt jau ir precējies, viņš audzina savu dēlu. Un tagad veikalā viņš tum ratiņus iepirkties gan bērnam, gan sev paņem pudeli alus. Un jūs tagad iedomājaties, kurš kasieris tagad prasīs, lai viņš uzrāda dokumentus, vai viņš to pudeli alus var nopirkt. Un es neesmu pārliecināts, kāda jēga pieņemt jaunus likumus, ja vecos likumus neizpilda. Jūs esat pārliecināts, ka tagad 18 gadīgs vīriet puisis var mierīgi nopirkt daudzos veikalos, nopirkt alkoholu, neviens viņam neko neprasīs. Tas ir
Jā, nu, ne, prasīt jau prasa, bet tie grozījumi alkohola aprits likumā, nu, tur ir tā jautājums, kāpēc vecuma cenzu ceļ, bet tajā pašā laikā saglabā, nu, tik vispārēju pieejamību alkoholam, ka vispār,
Jā, nu, tāds tas laikam
mūzikas, tas vairāk. Disonance.
Nu, es gribētu domāt, ka man ģimenē tas īsti, nu, tā kā mums tas baigi neskar, bet tad nav kaut kā samērots, man liekas, kad, nu, kaut kādā zinām, man vairāk kungam var piekrist, kad, nu, 20 gados ir patstāvīgs nobriedzis, varbūt tiešām,
jā,
nu, tas jau ir vīrietis, tas jau vairs nav jaunietis.
Jā, labāk, lai to alkoholu nevar nopirkt uz katru stūru un pa ceļam,
precīz,
tas būtu efektīvāk. Tā, klausītājs mums zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Nu, es neesmu nekāda Kariņa atbalstītāja, bet pēc tās informācijas, ka tas Rudolfs Brēmanis un viņa draudzene tā Glorija fotografējuši Kariņa māju un kur tu likuši internetā, man ir jautājums, kāpēc viņi joprojām ir uz brīvām kājām? Brēmanis, kurš savā laikā iztrālināja ar sievietēm valsts naudu tur būdams, kā vēstnieks vai kas tur diplomāts un Glorija cik ilgi tagad gaidīs, kamēr viņu, kā saka, nolikstu pie vietas, ka viņi vēl var atļauties tādas izdarības. Vai tas Brēmanis ir atlīdzinājis to naudu, ko viņš, nu budžeta naudu, ko viņš faktiski iztērējis nelikumīgi?
Jā, par to naudu es teikt nepateikšu, bet, nu, politika ir raiba.
Politika ir raiba, jā, bet par Glorijas kundzi es arī gaidu, cik ilgi tas kalna traips vēl
nu, eksistēs. Nu, tās lietas tiek skatītas jau tiesības sargājošajās iestādēs, tā kā, nu, tas jautājums agri vai vēl atrisināsies
tā
šādā
kad
veidā
ātrāk.
Vajadzētu tam būt, nu, ātrāk, labāk, jā. Tā, klausītāji vaicā, vai Lucavsalas stadions nekļūs par otru Rēzeknes spā. Un paldies par palīdzību Ukrainai izturību.
Paldies.
Nu, tas Rēzeknes spā, tas jau bija cits gadījums, tur jau naudas tik ieguldīts par Lucavsalas stadionu. Mēs vēl nezinām vispār, ko
bet,
tur kurš ieguldīs.
Bet es arī, cik saprotu, ir lēmts tikai par
vietas
nodošanu.
Jā.
Būnēcība jau vēl īsti.
Tur neviens neko īsti nezinu. Jā, klausītājs Harijs savukārt grib zināt, kā jums patīk mūsu jaunie vilcieni, vai tie ir salīdzinoši labi salīdzinājumi ar tiem, kur ir citās valstīs?
Grūti spriest, es vēl neesmu izbaldījusi mūsu...
No ārpuses?
No ārpuses. Es nezinu, vilciens kā vilciens.
Jā.
Nē, es tikai ceru, kad viņi pārtrauks lūst.
Jā.
Tas arī viss.
Bet cits klausītājs ir sašutis par vilciena cenām. Un te raksta tā, ka... Nē, man tā vēstule ir pazudusi, jā, bet par vilciena cenām, kuras ir pieauguši kopā ar citu sabiedrisko transportu, to sašut un vēstules pienāk joprojām, jo tas ir... tāds negaidīts pārsteigums no 1. aprīļa, diemžēl, vai tā izdosies pārsēdināt cilvēkus no automašīnām uz sabiedrisko transportu?
Tas noteikti nav motivējoši. Nu, manuprāt, būtu bijis kaut kā jāsalāgo un vai tik strauji to vajadzēja.
Nu. Jā. Labi, mums zvana klausītāja brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien.
Labdien.
Es pat citu jautājumu sasāpējušies. Man pensionāram dakteris izrakstīja zāles, aizgāja uz aptieku. Nu, jāmaksā 17 eiro, tas ir pa 30 tabletēm. Nopirku, nu ko lai darēju? Sakot, atnāc mājā, pastos internetā, kā Igaunijā dzīvo. Igaunijā slikta ekonomiskā situācija, bet pensionāriem viņi pielika vidējai pensijai 74 eiro 1. aprīlī. Man vienkārši mutu atkrītu vaļā, sakot, un tāpat arī Lietuvā 64 eiro. Nu, un pastos citā zāles maksā, ko es nopirku pa 17 eiro. Igaunijā Beno aptieka, tāda paša Beno aptieka kā mūsu, un tur tā zāles maksā 7 eiro. Lietuvā 5 eiro. Vienkārši nav ko teikt. Paldies.
Un tas ir smags jautājums, jā. Ar zāļu cenām tur mēģina kārtot un mēģina sakārtot, un, bet pagaidām nevienam tā līdz galam nav izdevies no ministriem.
Jā, žāk, tā nav prioritāte, jo senioru pensijas ir tāds, kāds viņas ir. Un ja jāizvēlās zāles vai pārtika, nu...
Nu, tiemžēl pētījumi arī rāda, ka ir cilvēki, kur nelieto zāles izrakstītās, jo viņi vienkārši to nevar atļauties. Andris raksta, kāpēc netaisa sarakstu ar Latvijas uzņēmumiem un tad iet prasīt ziedojumus uzņēmumiem. Un tad varēs redzēt, kuri ziedo, kuri nē. Uzņēmumi var ziedot tūkstošus, prasiet uzņēmumiem un publiskojiet pozitīvo un negatīvo sarakstu. Tā laikam tas nestrādā.
Nē, tā noteikti tas nestrādā, un ļoti daudz uzņēmumu arī jau atbalsta un iesaistās un kaunināt īsti, jo katram pašam jau ir savi tie apstākļi, tā jums liekas, ka visi uzņēmumi
ir bagāti
un, bet mēs nezinām kaut kādas iekšējās tās norises un visu šo laiku uzņēmumi ir bijuši ļoti atsaucīgi, bet ir jāsaprot, ka arī uzņēmumi tā kapacitāte, vai nu viņi iet uz attīstību vai ziedo, no ziedojumam, tāpēc jau tas ir ziedojums, ir jānāk
brīvprātīgi
un kaunināt tas īsti laikam nebūs labais tonis.
Mums klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Halo.
Sveicināti.
Labdien. Es tikai gribēju pateikt vienu. Beidziet to Kariņu kungu šitā lamāt un vazāt. Man patīk, kā teica Dailes teātra direktors Žagarkungs. Viņš ir viens no vislabākajiem ministra prezidentiem. Un ja viņam bija jābrauc, tad lai viņš brauc. Jo katrs ieņem savu amatu pēc savas saprašanas un pēc savas izglītības. Mēs tur neviens parastie cilvēki nevaram sēdēt tādā vietā. Tur jābūt gudram cilvēkam. Paldies viņam par Covid laiku. Paldies, ka viņš par mums rūpējies. Man ir 95 gadi un es ar saviem draugiem un visiem pazīstamiem ļoti viņu cienu. Lai prasa atbildību valsts kontrolei.
Droši vien, ka nevis valsts kontrolē, bet valsts kancelē, bet nu labi, bet ļoti tāds atšķirīgs brīvais mikrofons, jo šis bija pirmais zvans par Kariņu, kaut kā vēl nebija bijis šodien, un jau paskat 5 minūtes vien palikušas pāri.
Nu, tur ir jā un nē, no viens puses, viņš ir cilvēks, kas prezentē valsti un jārāda jau sevi no tādas labākās puses un jābūt līdzvērtīgiem ar citu valstu pārstāvjiem, bet no otras puses, nav maizes, ēdiet kūkas, kaut kādai samērīgumam ar to parasto cilvēku un tautu jau vajadzētu būt.
Nu jā, droši vien, ka mēs varētu visobjektīvāk spriest, ja mums būtu pilna informācija par katru gadījumu,
protams,
kad kurš lēmums tika pieņemts, bet vai to izdosies šo divgadu tādu vēsturi izšķetināt, visticamāk jau, ka nē. Bet tas arī būtu tas viss skaidrākais, lai pateiktu, bija pamatot, nebija, jo, protams, ka premjers, kurš pēdējiem spēkiem iekrīt kādā sanāksmē un nespēja mutu atvērt, jau arī
protams,
nebūtu vajadzīgs. bet Viesturs mums raksta, vispār man Kariņa ir padaudz pēdējā laikā, bet paklausoties brīvo mikrofonu, saprot, ka Kariņš ir sašķēlis tautu vairāk nekā Covid, divas frontes. Vispār trāpīgs vērojums.
Trāpīgs.
Jā. Labi, brīvais mikrofons, labdien, esat ēterā.
Labdien.
Labdien.
Par tām zāļu cenām. Nu, ir tā skaidrs, ka ir tikai viens risinājums. Valstī un pašvaldībām jādivina savus aptiekas. Un viss būs kārtībā.
Nu, nesanāks. Bija jau doma, ka Rīga taisīt savas aptiekas, bet visur nu, mūsu valstī arī konkurences padomu vienmēr ir iebildus, ka, nu, ja valsts iet tur, kur ir privātais, tad vienkārši izjauc visu konkurences tirgu un sanāk vēl sliktāk. Nu, tā, atbild klausītājiem uz šo jautājumu. Tā, klausītājs mums raksta... tā, Anna klausītāja raksta interesanti filozofiju Glorija un kas tur vēl nedrīkst valsts naudu izpļakarēt, bet Kariņš drīkst. Mans jautājums, kādēļ viņi visi vēl ir uz brīvām kājām. Tas, lai parādītu, ka tomēr Kariņa jautājums mums vismaz vēstulēs ir parādījies. Mums klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien. Halo.
Halo.
Esat ēterā?
Ā, redziet, pasaulē klimats tomēr mainās. Sagiet, vai pasaules okeāna ūdens līmeņa celšanās ir apstājusies. Un orkāni arī kļūst ar vien spēcīgāki. Un ja nu tāds spēcīgs orkāns no rietumiem, nu tāds 30 metru sekundē, tāds sagrūst to Daugaviņu atpakaļ, es domāju, ka ir zinātāji, kas pateiks, par cik metriem ceļas ūdens līmenis Daugavā. Un paldies Dievam, ka neuzcēl uz dambi to koncertu zāli.
Nu, šis jautājums, laikam, nav mums, jā. Bet varētu adresēt, ja būtu attiecīgs eksperts zināmais nezināmajā. Bet, jā, nu, šādi jautājumi laikam parādās arī brīvajā mikrofonā. Un, atcīmredzot, kolēģiem būtu vērts painteresēties. Jā. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien.
Labdien. Es tam kungam gribēju, kas zvanīja pa to alkoholu ierobežam. Nu, jā, es tur varu piekrist viņam, ka tos alkoholiķus, kas bez tā alkoholu nevar dzīvot, protams, ka viņi var aizliegt neizārstēt, bet nav jau, man liekas, jāmērķē uz viņiem, bet jāmērķē, lai nerodās jauni tie alkoholiķi un lai normāli parasti cilvēki nebraukās atdzēruši. Nu, cik tas ir normāli un parasti, bet, nu, teiksim, kas nav pilnīgi slims alkoholiķi, kurš brauc dzēri, tā dar, man liekas, ir. Un tāpēc ir galvenais, jā, varbūt netik strikti kaut kādi ārprātīgi aizliegumi, bet vairāk, tiksim, nepakļauties tam ražotāju, tirgotāju lobijām, atbalstam un kampaņām, un, protams, ka reklāmas nekad nedrīkst būt, un drīzāk antireklāmas vajadzētu dzeršanai kultivēt, nedzeršanai.
Nu jā, nu atliek tikai piebilst. Mums vienkārši laika nav daudz, tāpēc es arī atslēdzu, bet principā vārds vietā. Viss tas jau gan, tas kungs gan. Arī pateica.
Un šī jaunā tendence par to, ka kaut vai Instagramā bez Prosecco glāzes nav brīvdienas, nu, man liekas, ka vairāk par šo būtu jārunā.
Arī taisnība. Bet ar to arī brīvo mikrofonu beigsim, ar šo pamācošo noti. Jā, es saku paldies, modas mākslinieci Ieva Adamsone bija šodien kopā ar mums. Klausītājiem arī paldies, kuri aktīvi piedalījās brīvajā mikrofonā. Un tagad būs ziņas un pēc tam jau ar žurnālistiem un politikas vērotājiem mēs apspriedīsim nedēļas notikumus.